რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ოცდათერთმეტი ევროპარლამენტარი მხარს უჭერს საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის მოხსნას. პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ბრძანებულებით მოქალაქეობა შეუწყდა მიხეილ სააკაშვილს. რუსეთი სირიაში აფართოებს მეორე საჰაერო ბაზას. ოცდათერთმეტი ევროპარლამენტარი აწერს ხელს წერილს, რომელშიც ითხოვენ სავიზო რეჟიმის მოხსნას საქართველოსთვის და უკრაინისთვის. წერილის ადრესატები არიან ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი, ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი და სხვა მაღალჩინოსნები. ციტატა: დარწმუნებული ვართ, რომ უვიზო რეჟიმის უპირობოდ მინიჭება უკრაინისთვის, ისევე როგორც საქართველოსთვის, რომელმაც ასევე მიაღწია მნიშვნელოვან პროგრესს გამოკვეთილ სფეროებში, აირეკლავს ევროკავშირის ჭეშმარიტ ერთგულებას აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის მიმართ, რაც ახლა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდა იმ უზარმაზარი სამხედრო, პოლიტიკური, ეკონომიკური და პროპაგანდისტული ზეწოლის ფონზე, რომელსაც განიცდიან ევროკავშირის ეს ასოცირებული პარტნიორები. მეტიც, ეს გააძლიერებს უკრაინის და ასევე საქართველოს მიზანსწრაფვას გააგრძელონ რეფორმების გზა, რაც ამ ქვეყნებში ხელს შეუწყობს პოზიტიურ დემოკრატიულ ცვლილებებს. ციტატის დასასრული. ამასთან პარლამენტარები აცხადებენ, ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევის შედეგად უკრაინის და საქართველოს ხალხები უვიზო რეჟიმით უკვე მომავალ წელს ისარგებლებენ. სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მოპოვებასთან დაკავშირებით საქართველოს ექს-პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს შეუწყდა საქართველოს მოქალაქეობა. შესაბამის ბრძანებულებას ხელს აწერს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. ცნობა დღეს გამოქვეყნდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ვებგვერდზე. რუსეთი სირიის პროვინცია ჰომსში აფართოებს საჰაერო ბაზას, რათა მან მისი საბრძოლო თვითმფრინავები დაიტიოს. ეს ცნობა 3 დეკემბერს გაავრცელა ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორიამ. სადამკვირვებლო ჯგუფის ინფორმაციით, რუსეთის ძალები აძლიერებენ და ასაფრენ ბილიკებს ამატებენ შაირათის საჰაერო ბაზას, რომელიც ქალაქ ჰომსიდან 40 კილომეტრითაა მოშორებული. ობსერვატორია ამას მიიჩნევს ნიშნად, რომ რუსეთი აპირებს ეს ადგილი გამოიყენოს მეორე საჰაერო ბაზად სირიაში. ორგანიზაცია თვლის, რომ წარმოებული სამუშაო შესაძლოა მოასწავებდეს მოსკოვის მიზანს გააძლიეროს საჰაერო დარტყმები სირიის ცენტრალურ რეგიონში, სადაც ექსტრემისტული ჯგუფი ისლამური სახელმწიფო აქტიურობს. შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლის თქმით, ვაშინგტონი მიიჩნევს, რომ რუსეთს უკვე გარკვეული პერიოდია გადააქვს შეიარაღება შაირათის ბაზაზე და მისი იარაღის ნაწილი უკვე მომზადებულია სამოქმედოდ. რუსეთი სირიაში 30 სექტემბრის შემდეგ ახორციელებს საჰაერო კამპანიას სირიის მთავრობის საჰაერო ბაზის გამოყენებით ლატაკიაში. ამ ბაზიდან ყოველდღე მიფრინავს ბომბდამშენები და ვერტმფრენები. ავღანეთის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ცდილობენ დაადგინონ ცოცხალია თუ არა თალიბანის ლიდერი მოლა ახტარ მანსური. მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობა, რომ ის მძიმედ დაიჭრა სროლაში, რომელიც მოხვა სხვა მეთაურებთან მომხდარ ჩხუბს პაკისტანში. ცდილობთ დავადგინოთ, ის ცოცხალია თუ მკვდარიო, აცხადებს სულთან ფაიზი, ავღანეთის პირველი ვიცე-პრეზიდენტის უკაცრავად აბდულ რაშიდ დოსტუმის პრესმდივანი. მისი თქმით, მოლა მანსური კრიტიკულ მდგომარეობაში იყო იმ სროლის შედეგად, რომელიც მოხვა თალიბანის ერთ-ერთ მეთაურთან, მოლა აბდულ სარდარისთან მომხდარ მწვავე ჩხუბს. მანსურის შესახებ გავრცელებულ ცნობებს თალიბანმა ოფიციალურად უწოდა აბსოლუტურად უსაფუძვლო, მაგრამ პაკისტანის დაზვერვის მაღალჩინოსანმა სააგენტო ფრანს პრესს უთხრა, რომ მანსური ძალიან მძიმედ დაიჭრა 1 დეკემბერს ქალაქ ყვეტაში გასამხედროებული მეთაურების შეკრებაზე. ვრცელდება ცნობების როლის შედეგად დაღუპულ და დაჭრილ პირებზე. მანსურის მმართველობის პირობებში ამბოხების შემთხვევა არ ყოფილა თალიბანის რიგებში, რომელიც სამთავრობო ძალებს ებრძვის. მანსური 4 თვის წინ გახდა თალიბანის ხელმძღვანელი, მას შემდეგ რაც ექსტრემისტულმა ჯგუფმა გამოაცხადა, რომ მათი ლიდერი მოლა ომარი 2013 წელს გარდაიცვალა. რუსეთმა, ირანმა და ერაყმა უარი თქვეს გეგმაზე, რომელსაც როგორც იუწყებოდნენ, საუდის არაბეთი უჭერდა მხარს, რომელიც ითვალისწინებდა ნავთობის წარმოების კოლექტიური შემცირებით მასზე ფასების მომატების ხელშეწყობას. გავრცელებული ცნობებით, საუდის არაბეთი, რომელიც ნავთობის უმსხვილესი მწარმოებელია ოპეკის შემადგენლობაში, მზად იყო გამოსულიყო წინადადებით წარმოების დღეში 1 მილიონი ბარელით შემცირების თაობაზე. ეს წინადადება 4 დეკემბერს უნდა გამოცხადებულიყო ოპეკის შეხვედრაზე, თუ კი მას რუსეთის მსგავსი არაწევრი ქვეყნების დათან ხდებოდნენ. მაგრამ შეხვედრის მოსამზადებელ პერიოდში რუსეთმა, ირანმა და ერაყმა სწრაფად უარყვეს ეს წინადადება. რუსეთში ნავთობის მოპოვება წელს სარეკორდოდ მაღალ ნიშნულზეა პოსტსაბჭოთა პერიოდში და როგორც ჩანს, ეს ქვეყანა არ აპირებს ტენდენციის შეცვლას. ერაყი და ირანი კი ნავთობის მოპოვების მნიშვნელოვან გაზრდას გეგმავენ მომავალი რამდენიმე წლის განმავლობაში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და გადაცემაში წარმოადგენთ ერთ ძალიან საინტერესო პროექტს, რომელსაც ჰქვია აჩუქე წიგნი პატიმარს. ამ პროექტის ავტორი გვანცა ამურელაშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ წარიმართა ეს პროექტი. პრინციპში პროექტი გრძელდება პატიმრებისათვის, წიგნები გროვდება, როგორ, რანაირად, რომელი წიგნები, ამის შესახებ სწორედ გვანცა გვიამბობს გადაცემაში. პრინციპში დღევანდელი გადაცემის პირველი ნახევარი სწორედ პატიმრების რეაბილიტაციას ეძღვნება და შეიძლება ითქვას, რომ პროექტი აჩუქე წიგნი პატიმარს სწორედ ამ მიზანს ისახავს, პატიმართა რეაბილიტაციას. პატიმართა რეაბილიტაციას ციხეში და პატიმართა რეაბილიტაციას ციხის გარეთ. სწორედ ამ თემას ეძღვნება ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2014 წლის 21 ნოემბერს, ერთ წელზე მეტია, რაც გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ყოფილი პატიმრები ხშირად ჩივიან, რომ ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ცხოვრების თავიდან დაწყება უჭირთ. ვერ ხერხდება საზოგადოებასთან ინტეგრაცია, რაც ხშირად უბიძგებს მათ ხელახლა ჩაიდინონ დანაშაული. სარეაბილიტაციო სამუშაოები კი უნდა დაიწყოს ციხეში და სწორედ ამ მიზანს ისახავს პროექტი აჩუქე წიგნი პატიმარს. ახლა ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტ შემოგთავაზებთ და შემდეგ გვანცა უკვე შემოვა სტუდიაში.
წარმოიდგინეთ, რომ ეხა ადამიანი გამოდის ციხიდან, არაფერი არ აქვს. Ну, არც ოჯახი, არც გვერდში მდგომი, არც სამსახური, არც პროფესია. საიდან უნდა დაიწყოს მან? არაფრით ხო ამას როგორ ფერს შეწყობა შეიძლება. თავისთავად კომპლექსდება, ხო? სურათი დაიგეროს სიძახი, ანუ ამ მინისტრი გამოსული, ამ მინისტრი გამოსული. უკვე შეთქმულაც მალაბრო ასამართლები ხარ. მეთუმეტეს როდესაც არაფერი პროფესია ისეთი არ აქვს. ხალხი 20 და 30 წელი მუშაობდა და ისინი დარჩნენ მუშაობა. შემერე ამ ყველა იმთები მიდიოს. ამ ყველაფერს ასე გვერდში გომა და დახმარება შეიძლება.
ასეთი განწყობა ციხიდან ჩვენი სიუჟეტის გმირის, გიორგი ბერძის მსგავსად არაერთ ყოფილ პატიმარს მოხვდება. გიორგი მციხე 2013 წელს იმ რამდენიმე ათას მსჯავრდებულთან ერთად დატოვა, რომლებიც საყოველთაო ამნისტიის შედეგად გათავისუფლდნენ. დღეს გიორგი აფრიკის დასახლებაში დედასთან ერთად ცხოვრობს, ჯერჯერობით არსად მუშაობს. დედა ოჯახს გარევაჭრობით არჩენს. თავად გიორგი უკვე 1 წელია ციხიდან გამოსვლის შემდეგ დანაშაულის პრევენციის ცენტრის სარეაბილიტაციო პროგრამაშია ჩართული. იქ საკუთარი სურვილით მივიდა. რამდენიმე სპეციალობად შეისწავლა და ამ ხნის განმავლობაში რამდენიმე დროებითი სამსახურიც ჰქონდა.
კურსებიც დავამთავრე და ბევრი რამე გავიარე. კომპიუტერზე მაგალითად სვანი ფონდა წარმოდგენა და რამდენიმე ხნის ეს კურსი გავიარე. კიდე მას პროფესიული ისეთი ხელობაში ვიძინე. მაგრამ ელექტროში ინდივიდუალურად მაგალითად სწავლობდი, შემდეგ ასე სამეგრო სამუშაოებზე სწავლობდი პარალელურად, იქვე დავჭი და მუშაობდი. როგორც გითხარით, ახლა სეზონური არის და სექტემბრის 19 რიცხვამდე მუშაობდი. საშუალო დაგამთავრე ხა გამოსდაზე ვარ გასასვლელი და გასთავარი არის ასის მქონდა რა რაღაცა კომპლექსი რო აშენ არავის არ მომიხარ და შენ შეიძლება გამოსული ხარ რაღაცა სენინერნელა დავწიეს რო თქვენ და უფრო გედა იმას დავუშვათ ფიქს რო შეიძლება საზოგადოებაში ნორმალურად დაბრუნება და
მაგრამ გიორგი მათ იცის, რომ ეს ინტეგრაციის პროცესის მხოლოდ დასაწყისია და საზოგადოებაში იმის სრულფასოვან წევრად დაბრუნებისათვის საკმარისი არ არის. საქართველოში პატიმართა რეაბილიტაცია სამსაფეხურს მოიცავს. ციხის გარეთ ცხოვრებისათვის მათი მომზადება პირველ რიგში ციხეშივე უნდა დაიწყოს. საჯარო-სრულების სამინისტროს ინფორმაციის თანახმად, პირველი რგოლი სწორედ ციხეა. შემდეგი პრობაციის ეროვნული ბიურო და მისი სერვისები. ბოლოს კი დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, რომლის პროგრამებით სარგებლობა ყოფილი პატიმრებისათვის ნებაყოფლობითია. საინტერესოა ას თავაზობს თითეული ეს დაწესებულება პატიმრებს. მე-12 დაწესებულების სოციალური განყოფილების უფროსი ნინო თოდაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე ბრალდებულებისათვის ციხეებში სარეაბილიტაციო პროგრამები გარდა ნარკოდამოკიდებული ბრალდებულებისათვის განკუთვნილი მეტადონის პროგრამისა ხელმისაწვდომი არ არის. სარეაბილიტაციო სერვისებს თავაზობენ მხოლოდ მსჯავრდებულებს. დღეს მათთვის სხვადასხვა საპატიმროებში მოქმედებს პროგრამა სახელწოდებით მომზადება გათავისუფლებისათვის, რომელიც სამთვიან კურსს მოიცავს.
მომზადება მათი გათავისუფლებისთვის სამოქალაქო განათლების კომპონენტებს შეიცავს, რაცა და აგრესიის მართვა, ნუ შინაარსობრივად შეიძლება კიდევ ბევრი რაღაც შედიოდეს ამ პროგრამაში, თუმცა სათაური, რასაც მოიწევს, მათი მომზადება გათავისუფლებისთვის ხდება ამ პროგრამის ფარგლებში.
ამბობს ნინო თოდაძე. ყოფილი პატიმრების რეაბილიტაციის პროცესი პრობაციის ბიუროს შესაბამის სამსახურებში გრძელდება. აქაც, როგორც პრობაციის ბიუროს სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს უფროსი ნინო შატბერაშვილი გვიხსნის, ამ პროცესს რამდენიმე მიმართულება აქვს.
ესეთი არის ფსიქოსოციალური მიმართულება, ასევე პროსოციალური ქცევის ფორმირებისთვის, განსაკუთრებით იმ ბენეფიციარებისთვის, რომლებსაც აქვს პრობლემა, ვთქვათ, თავიანთი დამოკიდებულების ქცევის თვალსაზრისით. ასევე გვაქვს დამოკიდებულების დაძლევაზე ორიენტირებული სარეაბილიტაციო პროგრამები, განათლებაზე, ჯანმრთელობა, რეკრეაციაზე და ვთქვათ, დასაქმებაზე ვცდილობთ, რომ ეს უნარჩვევები განვითაროთ, რაც ვთქვათ, მას დაეხმარება შრომის ბაზარზე, რომ გაიკვლიოს თავისი გზა.
ნინო შატბერაშვილი ამბობს, რომ არის წარმატებული შემთხვევებიც.
ბევრი და სუთქვამს, აი ვთქვათ, უფრო მეგობრულად ვართ, ზოგმათ ხა ჭურჭლის დარეცხვაშიც კი მეხმარება არაზუსტ, რომ არ შემოუთავაზებია, ზოგმათ ხა წამომყვას აყიდლებზე, სადღაც ბაზრობაზე და აი ვთქვათ, გაიმართა მეტად მათი საოჯახო დინამიკა გაუმჯობესდა. Ну, თუმცა ზოგიერთებიან რომ ჯერ შედეგი არ არის ისე ადვილად შესამჩნევი.
ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია, რეაბილიტაციის პროგრამა, რომელსაც იუსტიციის სახლთან არსებული დანაშაულის პრევენციის ცენტრი ახორციელებს, 2013 წლიდან მოქმედებს. სოციალური მუშაკი ალბერტ ბოგვერაძე იხსენებს, რომ თავიდან როცა ამ პროგრამის ფარგლებში დამსაქმებლებთან მოსალაპარაკებლად მიდიოდნენ, არავის სურდა ყოფილი პატიმრების სამსახურში აყვანა. ეს სტიგმა ნაციხრის სტატუსით დღემდე მოქმედებს, ამბობს ალბერტ ბოგვერაძე. თუმცა დროთა განმავლობაში დამსაქმებლებს როდესაც გამოჩნდნენ ისეთები, ვინც მათ ენდო და პატიმრების ნაწილიც დაასაქმა.
დღეს უფრო მეტი ადამიანი გამოდის ჩვენთან კონტაქტზე, რომ მიიყვანონ ყოფილი მჟავდებულები და დაასაქმონ თავიანთ ორგანიზაციებში. რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა კიდევ არსებობს. ეს არის ყინული, რომელიც ოდნავ არის დაძრული.
ალბერტ ბოგვერაძის განცხადებით, მათი სამსახურის თანამშრომლები ყოფილ პატიმრებს აწვდიან ინფორმაციას საქართველოს შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების შესახებ და სწორედ ამ სურათის მიხედვით ამზადებენ კიდეც ბენეფიციარებს სხვადასხვა ვიწრო სპეციალობით. ცენტრში დასაქმების ხელშეწყობის რამდენიმე პროგრამაც მუშაობს. მათ შორის არის მაგალითად მცირე გრანტების პროგრამაც, რომლის ფარგლებში გასულ წელს 5 მჟავდებულმა 20,000 ლარის ოდენობის გრანტი მიიღო. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანამშრომელი, ადვოკატი ნესტა ლონდარიძე, უკვე წლებია პატიმრების უფლებებს იცავს. მიუხედავად მის ხელში გავლილი არაერთი საქმისა, ნესტანი ვერ იხსენებს ვერც ერთ ისეთ პატიმარს, რომელმაც სახელმწიფოს მიერ მიწოდებული სერვისების შედეგად რეაბილიტაცია შეძლო, სამსახური შოვა და საზოგადოებას დაუბრუნდა.
პირადად ჩემს პრაქტიკაში არ შემოდრია არც ერთი პატიმარი, რომელიც პირადად მან მეტყოდა, რომ მან გაიარა გარკვეული ინტერვიუირება თუ მომზადება, თუნდაც გარეთ გამოსვლისთვის, თუნდაც შიგნით მიმდინარეობს მასთან გარკვეული მომსახურება თუ დახმარება, ასეთი პატიმარი პირადად მე არ შემოდრია. საკმაოდ გულახდელად გეუბნებიან, რომ მათ აქვთ დეპრესია ასევე და შიში გარეთ გასვლისთვის. ეს უკავშირდება იმას, რომ ვერ მოახერხებენ ხალხთან ურთიერთობას და გარკვეულწილად ოჯახთან ურთიერთობასაც, იმიტომ რომ როდესაც რამდენიმე წელი უხდება ოჯახთან დაშორება, გაუცხოვებას თანვითავად ხდება. ამიტომ საჭიროა არა მარტო პატიმრის გამოსვლის მომზადება საზოგადოებაში, არამედ ოჯახის შემზადებაც იმისათვის, რომ მან დაიბრუნოს ის ოჯახის წევრი. ასეთი პატიმრების ძირითადი პრობლემა ისევ არის უმშევრობა.
რა არის ის ძირითადი ბარიერები, რაც ყოფილ პატიმრებს ხვდებათ საჯილასრულების დაწესებულების დატოვების შემდეგ? ნესტან ლონდარიძე ამბობს, რომ სახელმწიფო სამსახურში მუშაობის უფლება მათ კანონით არ გააჩნიათ. კერძო დამსაქმებელი მათი წარსულის გამო ყოფილი პატიმრების სამსახურში აყვანას როგორც წესი ერიდება. ხშირად მათ ციხის გარეთ აღარც ოჯახი ჰყავთ და აღარც მეგობრები. ამ ყველაფრის შედეგად კი რისკი იმისა, რომ პატიმარი ისევ ციხეში დაბრუნდეს, საკმაოდ მაღალია. დაბრუნება რთულია, გვეუბნება გიორგი ბერიძე. თუმცა მიუხედავად გაჭირვებისა და სტაბილური სამსახურის უქონლობისა, ის მაინც ფიქრობს, რომ გადარჩენა შესაძლებელია.
ეს იმას ვისაუბრო, ფავს იმას ვისაუბრო და სამაულო ჯამში რაღაცა დაგროვდება და სუესეკო არ იქნება, სადღაც რაღაცა გამოჩნდება. About to explode, yeah.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარეას და ჩვენი სტუმრები არიან უკვე სტუდიაში გვანცა ამურალაშვილი, კახა მთვარაძე. გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნე, რომ ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ პროექტზე, რომელსაც ჰქვია აჩუქე წიგნი პატიმარს. პროექტის სახელწოდება არის უკვე ისეთი, რომ რადიო მსმენელი ხვდება რაზე უნდა ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც პროექტის ისტორიით დავიწყოთ ალბათ. თუმცა თუ არ ვწდები, მე გალეცების საწყისში აღვნიშნე, რომ პროექტი გრძელდება. ანუ ეს მხოლოდ ერთი ეტაპი დასრულდა და მოდი განცა, რა ვიცი, დავიწყოთ იდეით თვითონ ამ პროექტის, თუ შეიძლება.
მოგესალმებით. იდეა დაიწყო იქიდან, რომ ჩემმა ძმამ, რომელიც სასჯელს ხდის ბათუმის მესამე საპყრობილეში, მომწერა წერილი, რომ ანუ ციხის ბიბლიოთეკა ძალიან მწირი იყო, მათ არ ჰქონდათ ახალი თანამედროვე ლიტერატურა, ჰქონდათ მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომზე ისტორიული წიგნები და პატიმრებს ძალიან უჭირდათ ამ მხრივ და გადავწყვიტე, რომ შემეგროვებინა წიგნები მათთვის. ამას გარდა
მაშინ გაიგე პირველად, თუ იცოდი, რომ საპატიმროებში არსებობს ბიბლიოთეკები.
არა,
ბევრი მას ფათაშორი საი პროექტი რო წაიკითხა, ვამბობდი, რომ დღეს ამ თემაზე გვხდება გადაცემა, ბევრს გაუკვირდა კიდე, რომ უი, ციხეში არსებობს ჩვენთან ბიბლიოთეკებიო?
კი, ციხეში არსებობს ბიბლიოთეკები, მაგრამ ყველგან არა. და ასე რა ქვია, და ნუ ძირითადად ძალიან ცუდი ბიბლიოთეკებია. მანამდე
მეორე სოფლიო ომზე ისტორიული წიგნები არ კიდე.
კი. ხო, მანამდე ვიცოდი, მაგრამ ესეთი ცუდი სიტუაცია თუ იყო, მანამდე არ ვიცოდი. და გადავწყვიტეთ, რომ ესე შეგვეგროვებინა წიგნები. მეორე რამაც შემაწუხა, ზოგადად მაწუხებდა ყოველთვის, სოციუმის და პატიმრების დამოკიდებულება, ანუ სოციუმი კი არიღებს პატიმრებს და ირიყებიან ისინი და რაღაც პატარა ჟესტით მინდოდა, რომ მათი რაღაც კავშირი ამხმდით.
შენ ძმას კითხვა უყვარდა?
კი, ყოველთვის უყვარდა.
კითხვა უყვარდა. სხვა შეიძლება ასე მოქცეულიყო, რომ არ საპატიმროებს ვინ არის პასუხისგებელი, ასე ვთქვათ, ბიბლიოთეკის გამდიდრებაზე თვით?
ზოგადად სახელმწიფო არის პასუხისგებელი, მან უნდა შეუძინოს სიგნები, მაგრამ ყოველთვის ვერ დაველოდებით სახელმწიფო როდის გააკეთებს რაღაცას, ჩვენ თვითონ
საზოგადოება. კახა
არის ჩემი ძმის მეგობარი და მასაც აწუხებდა ეს პრობლემა და ასე.
და კახამაც იცოდა რა ხდება ბათუმის.
ბათუმის უბრალოდ არა, კახა სხვაგან.
მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ შემოწმებისთვის. მე ანუ უშუალოდ ვიყავი ამ სისტემაში ჩართული და ანუ იქ ვიცოდი რა ის რა მდგომარეობაც იყო ამ ხრევ თავიდან არასულწონების დაწესებულებაში ვიყავი და იქ შედარებით დიახ, შედარებით კარგი სიტუაცია იყო და სხვა ციხეებთან შედარებით ძალიან კარგი სიტუაციაც ერქმოდა ამ სიტუაციას, მაგრამ უკვე სრულწონების დაწესებულებაში აი ძალიან ცუდად იყო. ეს ბიბლიოთეკა იყო რაღაც ცალკე ზონა, სადაც არ შეეძლო ჩვეულებრივ ჩავდებულს, ანუ ხელი არ მიუჭდებოდა, უნდა დაებარებინა ან სოციალური სამსახურის ან თვითონ იქ მომუშავე პატიმრისთვის და ის ანა მოუტანდა ამ წიგს, ან არა მოუტანდა, უნდა დალოდებოდა და რაღაც ეს პროცესი იყო.
ის თვითონ ბიბლიოთეკაში პატიმარს არ შეეძლო შესვლა და ბიბლიოთეკაში თქვა კითხვა
გარკვეულ იმას შეეძლო ფენას, იყო ეგ პრივილეგირებული პატიმრები იყვნენ, რომლებიც მუშაობდნენ იქ ციხეში, ემსახურებიან სხვა პატიმრებს, იგივე საკვებით და სხვა რაღაცებით და აი მათ ჰქონდათ ეს.
და არასრულწლოვანებისთვის რატო იყო უკეთესი? ანუ არასრულწლოვანების ციხეში არის ბიბლიოთეკა.
კი, არის ბიბლიოთეკა და ყოველს შეუძლია რომ შევიდეს და იმას ქნას, წაიკითხოს, აიღოს, გამოიტანოს, მანდანეგალა.
ჩვენ ვიცით, რომ უკვე ევროპის ციხეებში კომპიუტერები დგას და გუგლ ინტერნეტიც კი არის ზოგიერთში, ნორვეგიაში.
აზერბაიჯანის ზოგიერთს არის ფოტოშოპის კი. ინტერნეტიც აქვთ, მე გამიგვირდა ძალიან, ჩვენი ერთი ნაცნობი აღმოჩნდა იქ და ინტერნეტით მწერდა და ძალიან გაოცებული აღმოჩნდი, რომ აზერბაიჯანს.
ანუ უკვე იმდენად დაიხვეწა შეიძლება ის ქვას სისტემა. კომპიუტერზე არ არის ხო აპარატი საერთოდ?
კომპიუტერები არის, ოღონდ ანუ ინტერნეტი არ არის და ვიკასწავლია რაღაც
ინტერნეტ საუდავანო პროგრამებია.
დიახ.
სათამაშო ალბათ.
არა, ანუ
ეს ალბათ არასრულწლოვანებისთვის.
არასრულწლოვანებისთვის.
ხო, არასრულწლოვანებს, მაგრამ აი სრულწლოვანების ციხეში.
არა.
სრულიად წარმოუდგენელი.
კი. ეგ ძალიან ცუდი სიტუაცია, ელემენტარული ფილმების წესურად ყურების საშუალებაც არ აქვთ. ხანდახან არის რომ რაღაც არხებს არ უჩვენებს, არ შედის ასევე გაზეთები, ჟურნალები, საერთოდ მოწყვეტილები არიან გარე სამყაროს, არ იციან რა ხდება, როგორ ვითარდება ქვეყანა და ამ მხრივ ძალიან ცუდი სიტუაცია. არ ვიცი, მე მინდა არ ვიცი განცხადება დავწერო რომ იქნება ჟურნალები შეუშვა გაზეთები რომ ზოგადად ისოდნენ რა ხდება რომ გამოდიან სხვა რეალობა ხდება აქ და ეგეც არის მაგრამ მათ უნდა კონდეთ წუდომა
ამაზე ხო რა თქმა უნდა მაგრამ წიგნი მაინც სხვა რამე ანუ ნამდვილად შეგვიძლია რომ ბიბლიოთეკებში ბიბლიოთეკებისთვის შეგვეთავაზებინა ჟურნალები რატომაც არა მაგრამ აირჩიეთ წიგნები
კი არა წიგნი აირჩიეთ ეს კახა ალბათ უფრო დაწვილებით
კახას იდეა იყო
ნუ ერთი იდეა იყო
ანუ წიგნი და უფრო ეს რო თქვა ჩვენ სონს მხატვრულ ლიტერატურაზე ჩამოვედით იმიტომ რომ აი იქ ჯერ დავიწყებ თვითონ ამ სიტუაციიდან აი ეს სამკითხველ სივრცეც არ არის აი 20-15 შეიძლება 30 პატიმარიც იყოს ახლა არ ვიცი, მაგრამ მე ცოტა ადრე ვიყავ 2010-ში რაღაც მაგ პერიოდში და აი
ეს ბათუმის ციხეზე არ
ლაპარაკობ. არა, ანუ გუდანში და რუსთავში და არასუწორებში და აი ეს ისეთი სიტუაცია იყო, რომ ვიღაც ტელევიზორს უყურებს, ვიღაც საუბრობს, ვიღაც რაღაცას თამაშობს და აი ცოტა რთულია, რომ ანუ როცა კითხულობ ხო მარტო თავით არ გითხრით გონების თავით არის უნდა იფიქრო და ეს რთულია თან ვერ ეტყვი სხვას რომ ეხა იდინა თუ არა ტელევიზორს არ უყურებ იმიტომ რომ ერთი კაცი კითხულობ და 19 კაცი ისე იყოს აი ეს რაღაც სივრცე რო იყოს ისეთი რომ აი სადაც შეულენ იქ წაიკითხავენ და ანუ კონცენტრირებას მოახდენ
საკანში ეს თითქმის შეუძლებელია. შესაძლებელია რომ ბიბლიოთეკიდან გამოიტანო წიგნი და
კი ბატონო
საკანში იკითხო, შესაძლოა უფლება გაქვს.
ე დილით ეზოში შეიძლება.
ეზოში შეიძლება. და შეიძლება დაუკვეთო ოჯახის წევრებს, ხო? ხო? ესეც არ არის პრობლემა და მოგაზიან, მაგრამ თქვენ მაინც აირჩიეთ უფრო სოციალური იდეა მოგივიდეთ თავში და ბიბლიოთეკა აირჩიეთ, იმიტომ რომ პრინციპში ხომ ჩამოუწერ წიგნებს, ჩამოუწერ მეგობრებს, ნაცნობებს, მშობლებს და მეთქვე რომ აი ესენი მომიტანე დავრჩები და ვიკითხავ და სულ არ მაინტერესებს სხვა წაიკითხავს თუ არა სივრცეს მოვეთქო კარგი. რომ არავინარ შემაწუხოს, მაგრამ თქვენ აი ჩით მაინც თქვენი პროექტი მაინც არის უფრო სოციალური, ანუ ბიბლიოთეკაზე
ვიკითხავ. ეცეთ რა არის ეს ცოტა ისეთი აი თითქოს გამარჯობას ეუნები უცხო ადამიანს, როცა ჩუქნი წუკს წიგნს. ანუ
კონტაქტისთვის.
ხო, აი კონტაქტია რა, რომ ვიღაც რო ჩუქნის, რაღაც ეუნება რო ახსოვს, იმიტომ რომ იქ ზოგადად უჭერს გონიათ რომ სულ დავიწყებული არიან გარე სამყაროსგან ეს ის და მე ანუ პრობლემა ფსიქიკური პრობლემა იქნებათ და ან ცოტა შევახსენოთ პატიმრებს რომ მათი არსებობა ახსოვთ ესეც იყო რომ
და საზოგადოება შევახსენოთ რომ არსებობენ
პატიმრები
რომ თქვენ ფოთ კითხვა უყართ ბევრია ისეთი ვისაც კითხვა უყართ
აი გაგიკვირდება და აი ყველა კითხულობს აბსოლუტურად ყველა აი ესეთი აი ერთი წიგნი მაინც აი თვითონ ციხეში ყოველს აქ წაკითხო და იქ რო ერთი წიგს წაიკითხავ აი ეს წიგნი არის რაღაც აი ფანჯარასავითა რითაც შეგიძლია რომ აი გამოხვიდე აი იმ სიტუაციიდან იმ ჩაკეტილობიდან და აი ცოტა ხანი აი თავ დავიწყებას მიეცე ნუ ყველაზე მარტივად რო თქვათ ეს არის და აი ვინც იმას ისწამს აი ერთი წაიკითხოს მე 99% ესე ხდება რომ უკვე კითხობს სერიოზულად და ეს კარგი ანუ ციხეში კითხვა ერთი იმისთვის არის რომ არ ფიქრის დრო აქვს ბევრი ხო ყველა ძალიან ბევრს ფიქრობს და საკუთარ თავში ჩაღმოების შესაძლებლობა საძლევს მაგრამ ანუ მხატვრული ლიტერატურა რაში დაეხმარება ვიქ ისეც ვიფიქრები რა თქმა უნდა უციგნოდაც ვიფიქრებენ ხა ჩაკეტეს უჩი ხო რა თქმა უნდა იწებ ანალიზს რა მოხდა შენ თავს და რაღაც მაგრამ აი შეიძლება ანუ საკუთარ თავში ჩაიხარშოს ადამიანი როდესაც არ შეუულია რომ რაღაც სიტუაციას გარე თვალიდან შეხედოს და ის მხატვრული მარაგიც ზუსტად ეგა ესე გამოცდილება არის რაღაც სტრესისგან გათავისუფლებს აი რაღაცას კითხულობ და თქვა შეგემთხვა მე იგივე ისა და შენ უკვე აღარ გაქვს ეს მომენტი აი გაკვირობის გავსების უკვე აი გამოცდილება გაქვს იცი აი ეს შეფთხვევა წაკითხული გაქვს და
ნინო როზანაი შემოვიდა სტუდიაში ცოტა ნახევარს დაახლოებით წაიღეს ახალი ამბები და მინდა იფიქროთ შემდეგ იმაზე რომ აი ხა რაც თქვა კახამ რომ
თვით ჩაღრმავება ფიქრი ამაში ხელს უწყობსო და პლუს მე როგორც ხვდები ხელს უწყობს იმას რომ მე პატიმრები ამ წინგზე ლაპარაკობენ ხო ანუ მათ კომუნიკაცია სუ სხვა დონეზე ხო მაგრამ ახლა ნინო როდონაიას მოუსმენთ ნინო ახალ ამბებს წაგვიკითხავს და შემდეგ გავაგრძელებთ კიდე 15 წუთი გვექნება
რადიო თავისუფლება FM 107.4
უსაფრთხოების გაზრდილი რისკების საპასუხო ზომებზე ამ წუთებში პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ხელმძღვანელობით მსჯელობს ეროვნული უშიშროების საბჭომის ხდომაში მონაწილეობენ პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, თავდაცვის და შინაგან საქმეთა მინისტრები თინა ხიდაშელი და გიორგი მღებრიშვილი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ვახტანგ გომელაური, პარლამენტის წევრები და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ხელმძღვანელი ვახტანგ კაპანაძე. საქართველოს მოქალაქეობა ოფიციალურად შეუწყდა ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს. შესაბამისი ბრძანებულება დღეს გამოსცა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. ოდესის გუბერნატორს მიხეილ სააკაშვილს საქართველოს მოქალაქეობა სხვა ქვეყნის, კერძოდ უკრაინის მოქალაქეობის მიღების გამო შეუწყდა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ, რომელიც ამჟამად ბაქოში იმყოფება, განაცხადა, რომ რუსეთის სანქციები თურქეთს ვერ დააჩოკებს. დავუთოღლუმ აღნიშნა, რომ თურქეთი არ აპირებს რუსეთს ბოდიში მოუხადოს მხოლოდ იმის გამო, რომ ქვეყანა თავის საზღვრებს იცავს. ამასთან თურქეთის პრემიერმა მოსკოვს მოუწოდა უარი თქვა ურთიერთობის შემდგომ გამწვავებაზე. სირიაში ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ გერმანიის მონაწილეობას დაუჭირა მხარი ქვეყნის პარლამენტმა 455 ხმით 156-ის წინააღმდეგ. ბუნდესტაგმა დაამტკიცა ფედერალური მთავრობის მიერ შეთავაზებული გეგმა, რომლის თანახმად გერმანია საერთაშორისო კოალიციას შეუერთდება 1200 სამხედრო მოსამსახური ტორნადოს ტიპის 6 თვითმფრინავით და 1 სამხედრო გემით.
გრძელდება ჩვენი გარეცემა. კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს, გვანცა ამურველაშვილს და კახან თვარაძეს. ჩვენ საუბრობთ კახას და გვანცას, შეიძლება თქვას, ერთობრივ პროექტზე, რომელსაც ქვია აჩუქე წიგნი პატიმარს და რადიო მსმენელი ხვდება ამ წიგნი ამ პროექტის შინაარსსაც ცხადია. ეტაპებზე საუბრობდით, მოდი ეს რა არ დაგვავიწყდეს და მოვასწროთ და შემდეგ ბოლოს მაინც ისევ დავუბრუნდები დისკუსიას პატიმრებს ერთმანეთს შორის, რაზე საუბრობენ წიგნებზე თქო. რომელი ეტაპი დასრულდა და ახლა რა კეთდება?
ანუ პირველი ეტაპი დასრულდა წიგნების შეგროვების, რამოდენიმე ლოკაცია გქონდა, ერთი ილიაუნის უნივერსიტეტში, ერთი ის ბარში, სადაც მიქონდათ წიგნები და ტოვებდნენ. ეხლა უკვე ისევ გრძელდება, მაგრამ 25-დან 27-მდე იქნება წიგნის ფესტივალი საპარლამენტო ბიბლიოთეკაში და იქ იქნება შემდეგი ეტაპი, ანუ იქ შეგროვდება კიდევ წიგნები.
ბიბლიოთეკებს ხوار დაუკავშირეთ თვითონ? მაგალითად გიორგი კეკელიძეს თუ ჩართეთ ამ საქმეში?
ხო, არა,
აი ისე რა უცებად ჩაერთვება რომ
ხო, აი მხოლოდ ამ შემთხვევაში ხა ეს სამდღიანი ფესტივალის ფარგლებში დავუკავშირდით, სხვა ბიბლიოთეკებს არა, ერთი გამომცემლობებს მივწერეთ, სამწუხაროდ პასუხი არ მოგვივიდა.
ხო, ალბათ მაინც მნიშვნელოვანია, როგორც მე ხვდები თქვენთვის, რომ ადამიანებმა საკუთარი სახლებიდან, ხო, თავისი ბიბლიოთეკებიდან მოიტანონ და ეს იყო სიმბოლური ჟესტი.
ვამბობთ ზუსტად, რომ ანუ არ გვინდა რომ რამე ოფიციალური სახე მიცეთ, იმიტომ რომ აი სურთო თვითონ რიგითმა მოქალაქეებმა გამოიჩინონ ინიციატივა.
ანუ ორგანიზაციებს მაგიტომ არ ვთავთ არასამთავრობო
ორგანიზაციებს. ხო, ხა იკითხავს ალბათ რადიოსმენელი, რომ სადონა მოიტანოს.
ამჯერად ლოკაციები არის თავისუფლებაზე, ICD-ში, არის ლიგამოსში, ილიან უნის უნივერსიტეტის სამკითხო დარბაზში.
ანუ ლიგამოსში მისვლა და პროექტი
აქტივებს,
ხო, იკითხავენ და მიიტანონ.
კი, ხუთებს ნახავენ. კი, და ზედაც წარწერა აქვს აჩუქე წიგნი პატიმარს და
ნებისმიერ რუსულადაც შეიძლება, რუსულადაც
გამოთქმულება რუსულად. კი, ბატონო, ძალიან ბევრი რუსულენოვანი
არის.
მაგრამ მაინც იქ უკვე რუსულენოვანი ძალიან ბევრი ლიტერატურა არის უკვე. ახლა უკვე ძირითადად ქართულზე და ახალ ლიტერატურაზე
გვაქვს აქცენტი. ის მნიშვნელოვანია თუ რა წიგნები მოაქვთ.
კი, რა თქმა უნდა, კი.
აი მანდ გამოვლინდება ვის როგორ მოაქვს.
როგორი გულით ხო?
კი, სხვა შორს ერთი საოცარის იყო, მოიტანეს წარწერით, ეს წარწერა კი არა, ნუ სათაურით ქურდები და რაღაც
და
ხო და რა თქმა უნდა ის ხო ის მაკულატურაში გადავდეთ და გადავცვით შემდეგ ახალ ციგნზე და იმას შევაგზავნით, ანუ მასე ციგნებს ნუ რა თქმა უნდა არ
ხო, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ მაინც ორნაირი დამოკიდებულება იქნება დაუშვეს ინტუიცია მეუნება არჩება არ არის მართალი რომ ნაწილი იფიქრებს რომ მოდი რადგან არიან პატიმრები იმ ენაზე დაწერილი ციგნები ვივიტანო რომელიც პატიმარი გაიგებს აი ამ სტერეოტიპის და რა ცინასთან განწყობის გამო და მეორე იქნება კიდე უარესი ჩემი აზრით მეორე მხარე ესეთი მორალისტური რომ სწორ გზაზე რომ დავაყენო აი ესეთი ხო მორალური ციგნები წავო არის ესე თუ არა
ეცეთ არის კი არის მეკითხებიან ხოლმე რომ ხა მე ამას ვკითხულობდა რამდენად გამოადგება ანუ თავის თავს
ხო კი
მაგრამ იქ საკმაოდ ნოყიერ წიგნებს კითხულობენ პლადმასი არ არის საკმაოდ კარგი აზრუმება აქვს
აი სხვადასხვაერი ხალხია კაცო
კი ხო მოაფერული რა თქმა უნდა ხო
როგორც გარეთ ისე შე
კი კი ანუ როგორც მე ვკითხულობ კარგ წიგნებს ისინიც კითხულობენ კარგ წიგნებს
ხო მინდა უპასუხო აი პირველ стереотипс რო აი ეს რო თავის ენაზე გაიგებენო, მაგრამ აი ეს ძალიან ცოტა შემთხვევა როა თვითონ ციხეში წაიკითხონ ისეთი ლიტერატურა, რაც მაგათ იმაზე ამ კრიმინალურ სამყაროს ეგვიე მხლები თუ რაც არის, აი ციხეში ყველაზე პოპულარული რა წიგნებიც არის, აი იგივე დოსტოევსკი ძალიან პოპულარულია ციხეში, კაფკა ძალიან პოპულარულია და თან ეს აი თქვენ რო აღნიშნეთ მსჯელობის დროს აი ესე კარგად მსჯელობენ ამ ციგნებს დოსტოევსკიზე და იგივე კაფკაზე მართლა იქ გავიგე თავიდან რა იყო დოსტოევსკი აი ისე რო შევიგრებ და რაღაცას რო საუბრობდით მართლა რაღაცა ისეთ ფილოლოგიური და ესეთი ანალიზი გაუკეთეს დოსტოევსკის და
ეს მანდ არიან ალბათ უფრო განათლებულები ნაკლებად განათლებულები ან ისინი ვინც თავის თავზე აიღო ასე პედაგოგის როლი უფრო არ ნუ როგორ ცხოვრებაში
არის ხო ეს
პროფესორი
ჩაურებრივი სოციუმია
ხო ჩაურებრივი ხო
ცოტა ჩაგეტილი
ხო ისე საინტერესო დოსტოევსკი და კაფკა
კი ძა თან რაღაც მაინც ახლოს არის ალბათ თვითონ იმასთან იგივე კაფკა ხო რაღაცა ახლოს არის და უფრო გრძნობენ და უთანაგრძნობენ იმის პერსონაჟებს
მაგრამ მნიშვნელოვანია ის რომ რაც გვანცამ თქვა რომ მეორე მსოფლიო ომის ისტორია ეს ალბათ დარჩენილი წიგნები იყო შეგვიძლია თქვა რომ გაქურდულიც არის
აი კი ეს მინდა და მე თქვა ძალიან კარგი რომ შემახსენეთ ანუ მე მწერდნენ ყოფილი პატიმრები რომ იქ ადმინისტრაციას მიაქვს წიგნები რამენერად განკონტროლეთ და ასე შემდეგ იკარგება და შეიძლება ეს ციგნები ხვალ აღარ დაგხვდეთ იქ და ასე შემდეგ არ ვიცი მე ყოველ შემთხვევაში თხოვნით მიმართ ეგ სადაც ჩავაბარე ეს 50 ციგნი მივიტანე ამ ეტაპზე და მითხრეს რომ არა აქედან არ ვფრთად დაიკარგება თუ რაღაც არის ვფიქრობ რამოდენიმე თვის შემდეგ პერიოდულად რომელიმე სამთავრობო ორგანიზაციას ვთხოვო რომ გამოეთხოვოს ეს ციგნები და ათვალიეროს არის თუ არა ყველა ადგილზე და შესაბამისად თუ დაიკარგა ანაზღაურ
რამდენი ადამიანია ჩართული ამ პროცესში? ორი არაკეთ, ორი არაკეთ.
ანუ კი ჩვენ ანუ მარტო ორნი არა ეს ჩვენ მეგობრები კიდე და
ჩვენები ხო მე თუ ეს შეგრულდა ბევრი იქ ალბათ უკვე კატალოგი შეიძლება გაკეთდეს ეს ადამიანის ბიბლიოთეკაში და ირჩევს რაღაცას ხო
არის კატალოგები ჩვეულებრივი ბიბლიოთეკის კატალოგები როგორიც არის ისეთი არის იქ
ყველაზე კარგი მდგომარეობა ვიცით რომელ ციხეში არის
არასულ
წონებში და ქალების
ბიბლიოთეკის თავზე
და ქალების
სკოლაც არის და
და თუ რაღაც რო ხდება ხოლმე პირველ რიგში ფიქრობენ არასრულ წონებზე და ქალებზე და მათაცდიან მეცებზე ციგნებს.
თუმცა აგი მოზდილები საუბრობენ კაფკაზე.
კი, კი, აი ჩემი ძმა ძალიან ხშირად მირეკავდა ხოლმე ახლა სამწუხაროდ ვეღარ მირეკავს ისე ხშირად, ხშირად ლაპარაკობთ ციგნებს. წელიწადი და რამოდენიმე თვე.
ისე აქცევენ ყურადღებას მაგას ციხის ზედამხედველები, ვის უფრო კითხვა უყარს ვიდ უფრო ვინც კარგად იქცევაო ეს წამოგცთან მაგა. ისე ბიბლიოთეკაში მუშაობს ან თუ არა?
არა, ეგ თავის ინიციატივით, ანუ ნებისმიერ პატიმარს შეუძლია რომ ანუ იმუშაოს იქ, მაგრამ ეგ გარკვეული წრისთვის ცუდ ტონად ითვლება.
აა, ციხეში.
ხო, დიახ, თვითონ ციხეში.
და კამკასა და დოსტოევსკის ლაპარაკი?
აა, ეს არის ხება ცუდად. აა,
ეგ არის ხება.
ანუ ყველას შეუძლია და ეს ძალიან კარგია, რომ აერთიანებს და არა მარტო თვითონ პატერნს, ანუ ეს ისეთი პროდუქტი, ანუ მხატვრული მარაგი ისეთია, რომ მე ადაპტაციაშიც დაეხმარება, აი გარეთ რო გამოვადა ეს მხატვრული მარაგი, რო ნებისმიერ ადამიანთან შეუძლია შევიდეს ურთიერთობაში.
ანუ სიგნი ესეთ რაღაც არის, რაც ყველას გვაერთიანებს.
ხო, და აი მინდა მეკითხა, რომ ეს იგი დისკუსიები.
კი ბატონო, ხშირად არის ჩვენ არას უწრომში უფრო ის მეტი გასაგანი ქონდა და ვაკეთებდით ხოლმე რაღაცას რო წავიკითხავდით, მე იმაზე შეეობდით ერთად შევიკრიბებოდით რაღაც ის ქონდა ღონისება და თან საინტერესოა რომ იქ არა მარტო კითხულობენ, აი ყველა წერს, ანუ ზოგი ისე წერს, ზოგი ჩუმა წერს თავის ვარა, ყველა რაღაცას წერს და თან აი ამაზეც იმას ვაკეთებდით რომ თუ რამე დავწერეთ ან ამის ინსპირაციით რომელიმე წინეს აი მასაც წავიკითხავდით და ერთ შეხვედრაში კი მართლა ძალიან კარგი გარემო იყო და ბევრი რაღაც მივიღე იქიდან და
სამწუხაროდ დროის პრობლემა არა, დროის დეფიციტი, თუმცა მე ერთხელ შევთავაზე და მითხეს რომ ფილმების ნახვა უნდა თხოვმე და შემდეგ ამ ფილმზე მსჯელობა არასრულწლოვანებს უფრო.
კი,
ნუ ალბათ ესეც იგივე ეფექტი არის ხო?
დიახ, აი თან ისეც რაღაც აინტერესებს.
დოსტოევსკის ეკრანიზაციაც რატომაც. უკვე რა წაკითხული გაქვს სიგნე და შეიძლება მე მაგაზე.
კი, მე ძალიან მინდა რომ ეხლა შევაგზავნო დისკები ან ნუ ფლეშკაზე ჩაწერილი ფილმები იმისთვის რომ უყურონ რა შეიძლება მეტ ფილმს ან იმ სიგნების ეკრანიზაციას უყურონ თუ რა თქმა უნდა ადმინისტრაციამ დამრწმუნება ეს ცოტა შეზღუდულია ეს ბათუმის მესამე საპროფილე ცოტა ამ ხრივ რაღაცები არ გზავნება ბევრი რაღაც.
თვითონ წიგნების შინას ჯერა ცენზურა ყოფილა, აი ადმინისტრაცია არ ჩარეულა თქვენ საქმეში, რა ეს წიგნი რატო?
ასეთი არ ყოფილა, იმიტომ რომ მე ხო, ანუ ხო, დაახლოებით იცი არ მომხატრო ლიტერატურა მე მაქვს და არ მივიდა რაღაც
ესეთი. ესეთი არასრულწლოვანში იყო ესეთი კურიოზული შემთხვევა იყო, რომ აი უფროსი იყო რაღაც ფსევდომორწმუნე იყო, ასე ვთქვა და რაღაც რა თქმა უნდა ფსოფხო და ქონდა და აი მის გარდა რაც არ შეიძლება მაგალითად აი ესეთი მკლები და ესეთი ის არ შეიძლება აი ქურდებს ეროა ზეგნი. კიდე აი თავის ფსოფხედვაში რა ლიტერატურაც არ შეიძლება და იმასაც არ უშვებდა.
ხო, ალბათ. ხო, ანუ ეს უკვე რაღაც რელიგიური ცენზურაა.
კი, ხო, არ უნდა გაეთვალისწინებდეს.
ბოკაშო საბზას არ გამიშვებდა. ხო, ძალიან საინტერესოა. ეხლა ესე იგი რა დაგვრჩა, ესე იგი გრძელდება. თქვენ ამას აკეთებთ სრულად უსასყიდლოდ, ხო, აი ეს არ არის ასე ქო დენჯერო. ეს არ დაგიწერიათ პროექტი.
არა, არა.
არა, კატეგორიულად ამბობთ, რატომაც არა, რატომ არ მოინდომოთ. დრო, რამდენად შეიძლება ამას არავინ არ აკეთებს ქვეყანაში. და პროექტი უნდა
იყოს. ისეთ შეიძლება დავწეროთ კიდეც, იმიტომ რომ ჩვენ ანუ რო შევხედე ახლა სიტუაციას, მინდა რომ ეს წიგნის ფესტივალებზე, წიგნის დღეებზე ჩავრთო ხოლმე ეს აქცია. ანუ ახლა რამოდენიმე დღეში დავასრულებ ამ მეორე ლოკაციებსაც მოვხსნი ყველგან და იქნება მხოლოდ და მინდა რომ ყოველთვის იყოს. რო ან მაგალითად 2 წლის შემდეგაც წიგნის ფესტივალზე რომ მივლენ, მინდა რომ კიდევ აჩქონ წიგნი, იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ ბათუმის საპყრობილეს არ აქვს წიგნები, სხვა ციხეებშიც არ არის კარგი მდგომარეობა და შემდეგში ალბათ შემდეგ ეტაპზე უკვე სხვა ციხეებში მივიდნენ წიგნები.
და 2 წელი დაგვრჩა კიდე არასრულწლოვანებისთვის, ეს მაინტერესებს, თუ აგროვებთ წიგნებს არასრულწლოვანებისთვის, კონკრეტულად არასრულწლოვანებისთვის, აქ ითვალისწინებთ ასაკს, ვის უგზავნით, რომ თუ ამას თქვენ აღარ აკეთებთ თუ
არა, ან ჩვენ ვიღებთ ნებისმიერ ლიტერატურას, კი, კი, ნებისმიერ
ლიტერატურას, კი, არჩევთ რომ კარგი იყოს, ხო?
კი. ჩვენს მეგობრებს ვავალებთ კარგ ლიტერატურას. არასრულწლოვანებს ვიკავებთ თავს, იმიტომ რომ მათ ანუ ამ
კონკრეტულ
შემთხვევაში კარგი ბიბლიოთეკა აქვთ. და ქალებსაც კარგი ბიბლიოთეკა აქვთ და
რამე. კარგი ბიბლიოთეკა. მართლა.
შეფარდებითია. ყველაფერი ხო და
და პირობებიც ისეთი რომ შეუძლია
და დიახ და უფრო ამიტომ სრულწლოვანებს ვართ გადართული.
რა ვიცი, ძალიან კაი საქმეა და გულით და სულით გისურვებთ წარმატებას და იმას რომ უფრო მეტი ადამიანი დაგეხმაროთ, რა ვიცი, თუ მე რაც შემიძლია და ჩვენი რადიო ყველანაირად დაგეხმარებათ მომავალში.
დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენმა და უთხრათ კიდევ ერთხელ რადიოსმენელს, რომ კახა მთვარაძე და გვანცა ამურველაშვილი აკეთებენ კარგ საქმეს, ისინი ახორციელებენ პროექტს, რომელსაც ჰქვია აჩუქე წიგნი პატიმარს, გვანცამ ლოკაციები გვითხრა და მიიტანეთ წიგნები, ნუ მე დავამახსოვრა თავისუფლების მოედანზე.
ეს იდება, არა?
ხო, ილიას უნივერსიტეტი
ალი გამოსი და
ხო იქ ნახავთ ეს იგი ხუთს დიდი ადეთი
ანუ საშუალო
საწერი აჩუქე წიგნი პატიმარს და დაუტოვეთ პატიმრებს წიგნები ისინი კითხულობენ წიგნებს როგორც კახამ გითხრა დიდი მადლობა
მოკავერ
პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა
გრძელდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მოსკოვში 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა ელდარ რაზანოვი, მას დაემშვიდობდნენ თაყვანისმცემლები. დაემშვიდობდნენ და გაიხსენეს რაზანოვის საუკეთესო ფილმები. პირველ რიგში ალბათ ბედის ირონია, სამსახურეობრივი რომანი, გარაჟი, ერიდე ავტომობილს და ბევრი სხვა ფილმი. სხვათა შორის რაზანოვს ყოველთვის უჭირდა, განსაკუთრებით უბრალოდ 60-იან წლებში უჭირდა ხოლმე ცენზურას ან ურთიერთობა და მისი არაერთი ფილმი გამქთარა ცენზურის მსხვერპლი, გარკვეული ნაწილები ამოიღეს, ხოლო ზოგიერთ ფილმს კი დიდხანს მოუხდა, ასე ვთქვათ, მოცდა, სანამ კინოთეატრებში გამოვიდა და რადგანაც ცენზურა განიხილავდა ამ ფილმის ბედს. ეს პირველ რიგში ეხება სურათს მომეცით საჩივრის წიგნი რაზანოვის სატირულ კომედიას, რომელიც 60-იან წლებში უნდა გამოსულიყო, მაგრამ თავის დროზე ვერ გამოვიდა და ამ ფილმის ეკრანი ნებსე გამოსვლამ 1 წელი დააგვიანა. დღევანდელი გარეცების ბოლოს არა იმდენად ელდარ რაზანოვის შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ, ამის შესახებ უკვე ბევრი ისაუბრეს, არამედ მისი ერთი ფილმის ბედზე. ეს არის ფილმი ბედის ირონია. ბედის ირონია, ანუ გაამოთ. 1995 წელს მიხეილ გორბაჩოვმა დაიწყო ეგრეთ წოდებული ანტიალკოჰოლური კამპანია და ანტიალკოჰოლურ კამპანიას ძალიან ბევრი ფილმი შეეწირა. ეს ფილმები თაროზე შემოდეს, რადგანაც ხელისუფლების აზრით ეს სურათები ალკოჰოლის რეკლამას წარმოადგენდნენ და პირველი ნომერი ფილმი, რომელიც აიგზავნა, იყო სწორედ ბედის ირონია. 1996 წლის ახალი წელი, პირველი ახალი წელი იყო, როცა ეთერში არ გავიდა მოსკოვის ცენტრალურ ტელევიზიის ეთერში არ გავიდა რაზანოვის ფილმი ბედის ირონია, ანუ გაამოთ. აი ამ დეტალებს შეიძლება ასე თქვას ეძღვნება სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში, ჩემი სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში 2005 წლის 16 მაისს გავიდა, ანტიალკოჰოლური კამპანიის იუბილეს ეძღვნება, შეიძლება ასე თქვას ეს სიუჟეტი, და სწორედ ამ სიუჟეტს გთავაზობთ ჩვენი გარეცების ბოლოს.
Sarahoshum Dushun mekten Yeldum ben Hep sevmekten Her akşam vodka rakı ve şarap İçtikçe devinir insanlar orhara Kurtar beni bundan ne olursun yara İçtim artık bu korkunç şarap şey
1995 წლის 16 მაისიდან ქართული ვოკალური ინსტრუმენტული ანსამბლის ორერას მოყვარულები ამ სიმღერას ვეღარ მოისმენდნენ და მელოდიის ქსელის მაღაზიებში ვეღარ შეიძენდნენ ორერას ფირფიტას, რომელშიც 70-იანი წლების ეს პოპულარული სიმღერა სიყვარულით მთრალი ვარ შევიდა. 16 მაის საბჭოთა მთავრობამ თითქმის ყველა ორგანიზაციას, მათ შორის ტელევიზიებს, კინოგაქირავებას, საკონცერტო დარბაზებს, დაუგზავნა საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის დადგენილება, რომელიც ფაქტობრივად მშრალი კანონის შემოღებას გულისხმობდა ქვეყანაში. ანტიალკოჰოლური კამპანია მიხეილ გორბაჩოვის პირველი ინიციატივა იყო, მას შემდეგ რაც 1995 წლის მარტში იგი კომპარტიის ცეკას პირველ მდივნად აირჩიეს. გორბაჩოვის ყოფილმა თანამებრძოლებმა მაშინვე გაიხსენეს, რომ სტავროპოლში მუშაობისას სუფრაზე გორბაჩოვი მხოლოდ მინერალურ წყალს მიირთმევდა, მაგრამ ადგილობრივ ჩინოვნიკებს დემოკრატიულად მიმართავდა ხოლმე: ჩემი ნუმოგერიდებათ, დაისხით არაყიო. თუმცა მოგვიანებით, როცა ანტიალკოჰოლურმა კამპანიამ უარყოფითად იმოქმედა ახალგაზრდა ცეკას მდივნის რეიტინგზე, პერესტროიკით შთაგონებულმა ინტელიგენციამ ყველაფერი ანდროპოვსა და ჩერნენკოს გადააბრალა. კინორეჟისორმა ელდარ რაზანოვმა გაიხსენა, რომ ჯერ კიდევ ჩერნენკოს ეპოქაში, 1995 წლის იანვარში სვერდლოვსკში, თავისი ფილმების ნაწყვეტებს უჩვენებდა, როცა ეკრანზე არაყი და სუფრა გამოჩნდა, მასპინძელს სვერდლოვსკის კომპარტიის ჩინოვნიკს უთქვამს: ამას მალე ვეღარ დაინახავთ, მზადდება სერიოზული დადგენილება ლოთობის წინააღმდეგ. ელდარ რაზანოვი ანტიალკოჰოლური კამპანიის ერთ-ერთი პირველი მსხვერპლი აღმოჩნდა. 1995 წლის 31 დეკემბერს ცენტრალურმა ტელევიზიამ ტრადიციას უღალატა და არაჩვენა რაზანოვის საახალწლო ჰიტი ბედის ირონია, ანუ გაამოთ.
იმხანად უამრავი საბჭოთა ფილმიდან ამოჭრეს კადრები, რომელშიც არაყი, ღვინო და თუნდაც ლუდი ჩანდა. მაგრამ ვერაფერი მოუხერხეს ფილმებს, სპექტაკლებს, რომანებს, ფერწერულ ტილოებს, რომელშიც ალკოჰოლი მხატვრული სახე იყო, რომელშიც მთელი დრამატურგია სპირტიანზე იყო აგებული. ეს ნაწარმოებები უბრალოდ აგრძალეს. ალკოჰოლის თემამ კი ალტერნატიულ კულტურაში გადაინაცვლა. ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში გაჩნდნენ ახალი დისიდენტები, რომლებიც ხელისუფლების ჯიბრზე არახს უმღეროდნენ.
Я подарю вас так, а не тебе, чаной, а я всю жизнь на том стою. И дайте мне 100 грамм столечной, я вам песенку спою, а ты рот не разевай, газетки-то почитывай. А ну давай, давай, давай, меня перевоспитывай. Надоело в школьной массе, я в ней полоще увяз. Я учился в 9 классе, вот уже 4-й раз, а ты рот не разевай, газетки-то почитывай. А ну давай, давай, давай, меня перевоспитывай.
დადგენილების გამოქვეყნების შემდეგ გამოიცა ახალი ბრძანებული, რომლითაც სპირტიანის სასმელის გაყიდვის შეზღუდვა დაიწყო. თითო მყიდველზე ერთი ბოთლი არაყი უნდა გაცემულიყო. ქორწილისთვის შესაბამისი დოკუმენტების წარდგენის შემთხვევაში 10 ბოთლს ყიდნენ. თუმცა სულ მალე ბარათები შემოიღეს არაყზე და ალკოჰოლით ქორწილი აიგრძალა. უალკოჰოლო ქორწილებში კუსტარული წესებით გამოხდილ არაყს ჩაიდნებში ან ლიმონათის ბოთლებში ასხავდნენ. ხალხი მაღაზიის გახსნამდე 5-6 საათით ადრე იკავებდა რიგს. დღის 2 საათის შემდეგ მაღაზიებს ალკოჰოლის გაყიდვა ეგრძალებოდათ. გორბაჩოვთან შეხვედრისას მშრომელებმა ერთხელ დაიჩივლეს: დიდროს კარგავთ არყის რიგშიო. გორბაჩოვმა უპასუხა: თქვენც ნუღარ დადგებით რიგში. ვისაც ფული ქონდა, ან უბრალოდ ვერ ძლებდა არყის გარეშე, შეეძლო მართლაც არ დამდგარიყო რიგში და 5-მანეთიანი არაყი 10-15 მანეთად შეეძინა ტაქსის მძღოლებთან. ანტიალკოჰოლური კამპანიის დაწყებისთანავე მიხეილ გორბაჩოვს მინერალური მდივანი უწოდეს. უკმაყოფილო ხალხი ამტკიცებდა, რომ რუსეთი არაყმა გადაარჩინა, სწორედ არაყმა მოაგებინა მეორე მსოფლიო ომი. არაყი ლამის ეროვნული ხასიათის სიმბოლოდ მონათლეს. გორბაჩოვის ახალი ინიციატივის მიმართ უკმაყოფილებას განსაკუთრებით ჩრდილოეთის რეგიონებში გამოხატავდნენ. ხალხი ამბობდა, რომ სიცივეში მუშაობა შეუძლებელია არყის გარეშე, რადგან ფხიზელ მშრომელებს ამ დროს ხელები ეყინებათ. მაგრამ ანტიალკოჰოლურმა კამპანიამ საბჭოთა კავშირის იმ რეგიონებშიც გამოიწვია უკმაყოფილება, სადაც მოსახლეობა არახს თითქმის არ მოიხმართა. სომხეთში სტუმრობისას ცეკას მთავარმა იდეოლოგმა ლიგაჩოვმა განაცხადა: პარტიის მიზანი ის კი არ არის, რომ ხალხმა კულტურულად დაიწყოს სმა. ჩვენ გვსურს ხალხმა საერთოდ დაანებოს სმას თავიო. ყველაზე საინტერესო ისაა, რომ ლიგაჩოვმა ეს განცხადება ერევნის კონიაკის ქარხანაში გააკეთა. სამხრეთის რეგიონებში ვაზის მასობრივი გაჩეხვა დაიწყო. მოგვიანებით ფრანგ ჟურნალისტთან საუბარში მერაბ მამარდაშვილი გაიხსენებს, როგორ აპატიმრებდნენ მოსკოვში რესტორნიდან გამოსულ ქართველებს, რომელთაც მხოლოდ ღვინო ჰქონდათ დალეული. ჩვენთან საუბარში ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი აღნიშნავს, რომ სწორედ ღვინის კულტურა იცავდა ყოველთვის ქართველებს ალკოჰოლზე მიჯაჭულობისგან და რომ ალკოჰოლიზმის პრობლემა ვერ გადაწყდება, თუ კი ადამიანს არ აქვს საკუთარი თავის რეალიზაციის საშუალება.
მაგალითად, ქართველებს ბავშვობიდან კი არა, საუკუნეებიდან ტრადიცია ისეთი გვაქვს, რომ ის ყოველთვის გვიცავდა გალოთებისაგან, იმიტომ რომ სუფრა მიმდინარეობს ღვინით და არა ძლიერი ალკოჰოლური სასმელით. გარდა ამისა, ვამბობთ საგრძელოებს და იქ რაღაცა ინტელექტუალური მომენტი შემოდის, იქ სიმღერას ვიტყვის და ეს შემოდის თვითგამოხატვის მომენტი, იქ საჭმელს მივირთმევთ, ღვინო, ვაზი, ღვინის ქვეყანა ვარ და ქართული თვითცნობიერების ნაწილია.
ქართული თვითცნობიერების ეს ნაწილი გორბაჩოვის ხელისუფლების დადგენილებამ უხეშად ამოგლიჩა. ეკრანიდან მოხსნეს ისეთი პოპულარული ქართული ფილმები, როგორიცაა „არიდარდო“, „გიორგობის თვე“, „ქალაქი ანარა“. გამართა საჩვენებელი უალკოჰოლო ქორწილები, რომელიც ქართულ კულტურულ სივრცეში ანომალიად აღიქმებოდა. გორბაჩოვის ანტიალკოჰოლური რეფორმის მხარდამჭერები ამტკიცებდნენ, რომ მიხეილ გორბაჩოვმა ბოლო მოუღო საუკუნოვან ტრადიციას, ადამიანების გამიზნულ გალოთებას, რომელიც ხელისუფლებას თავისივე ხალხის მართვას გაუადვილებდა. მაგრამ 1985-86 წლის ეკონომიკამ დაამტკიცა, რომ ეს არგუმენტი გორბაჩოვის გასამართლებლად არ გამოდგებოდა. ლოთი კომუნიზმის მთავარი მშენებელია, რადგან მთელ თავის ხელფას არახში მოიხმარს. ეს ცნობილი რუსული გამოთქმა ისევ გაახსენდა ხალხს. ანტიალკოჰოლურმა კამპანიამ ქვეყნის ბიუჯეტს 70 მილიარდი მანეთი დააკლო. არყის კუსტარული წესით გამოხდის გამო საბჭოთა კავშირში შაქრის კატასტროფული დეფიციტი შეიქმნა. შეიძლება ითქვას, რომ კომპარტიამ ამ დადგენილებით თავად გაითხარა საფლავი. ან გორბაჩოვის გამოთქმა რომ გავიხსენოთ, პროცესი დაიწყო. გაგახსენებთ, რომ ნიკოლოზ მეორემ 1914 წელს შემოიღო მშრალი კანონი, რომლის შედეგი ყველამ იცის. 3 წლის შემდეგ რუსეთში რევოლუცია მოხდა. ანტიალკოჰოლური კამპანიის დაწყებიდან რამდენიმე წლის შემდეგ დაინგრა საბჭოთა კავშირიც. რუსეთში ახალი უფრო ხარისხიანი არყის, გორბაჩოვის გამოშვება დაიწყეს.
ამით სრულდება ჩვენი გარეცემა, რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გარეცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს გადის. რადიო თავისუფლების ეთერში ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი დღევანდელი გარეცემის. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. ნახვამდის, კარგად ზამთრობთ.